Da, trecută am învățat să-l batem pe diavol cu armele lui și acum vrem să ne punem o întrebare nouă, imediat după citirea textului. Un înger al Domnului a vorbit lui Filip și a zis: scoală-te și du-te spre miază zi, pe drumul care coboară spre Ierusalim la Gaza și care este pustiu. Filip s-a sculat și a plecat și iată că un etiopian, un famen, cu mare putere la împărăteasa Candace, a etiopienilor și îngrijitorul tuturor visterilor ei, venit la Ierusalim ca să se închine, se întorcea de acolo și îi ședea în carul lui și citea pe prorocul Isaia. Duhul a zis lui Filip: du-te și ajunge carul acesta. Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis: înțelegi tu ce citești? Famenul a răspuns: cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și-a rugat pe Filip să se suie în car și să șadă împreună cu el. Locul din scriptură pe care îl citea era acesta: el a fost dus ca o oaie la tăiere și ca un miel fără glas înaintea celui cel tunde, așa nu și-a deschis gura. În smerenia lui judecată i-a fost luată și cine va zugrăvi pe cei din timpul lui, căci viața i-a fost luată de pe pământ. Famenul a zis lui Filip: rogu-te, despre cine vorbește prorocul astfel? Despre sine sau despre vreun altul? Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la scriptura aceasta și l-a propovăduit pe Iisus. Pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă și famenul a zis: uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis: dacă crezi din toată inima ta, se poate. Cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Și noi să spunem împreună: cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A poruncit să stea carul, s-au coborât amândoi în apă și Filip a botezat pe famen. Când au ieșit din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul își vedea de drum plin de bucurie, Filip se afla la Azot, de unde s-a dus până la Cezarea, și propovăduia Evanghelia în toate cetățile prin care trecea. Amin. Pentru că ne-am înmulțit, vezi pe cine ai scăpat. Dacă n-ai salutat pe cineva, fă-o acum și spune că e binevenit în casa lui Dumnezeu. Apoi vă invit respectuos să ocupați locurile. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Aș vrea în episodul din această seară, Domnul Dumnezeu să ne ajute să răspundem la întrebarea care este afișată pentru dumneavoastră și pe care o adresăm și celor care ne urmăresc online. Ai siguranța mântuirii? Vedem noi în cer. Aș vrea să vă întreb în numele Domnului Iisus Hristos dacă dumneavoastră credeți că toți oamenii care s-au botezat vor fi mântuiți? Păi asta nu prea seamănă cu ce a spus adineori. Considerați că toți oamenii care stau pe scaunul bisericii vor fi mântuiți? Considerați că toți oamenii care au intrat în confesiunea penticostală vor fi mântuiți? Deci, cu alte cuvinte, putem vorbi în dreptul nostru, dar viața demonstrează că nu toți aceia care populează bisericile, nu toți aceia care s-au botezat, și asta pentru că, din nefericire, viața ne demonstrează că există și altceva decât ne-am dorit noi sau ne-am închipuit noi. Iubiții Domnului, vreau în această seară, cu ajutorul Dumnezeu, să formulăm ceea ce s-ar putea intitula ABC-ul mântuirii. Să ai cu tine o formulă de buzunar. Și atunci când cumva poate îți pui niște întrebări cu privire la mântuirea ta, să scoți ABC-ul ăsta, să te uiți la el, să spui: Doamne, să vedem ce anume din acest ABC nu funcționează cum trebuie, fiindcă ABC-ul mântuirii ar trebui să fie o formulă prescurtată, astfel încât să te verifici în fiecare zi. Vreau să vă întreb în numele Domnului Iisus Hristos. Până la urmă, nu zic la sfârșit de an, nu zic la sfârșit de lună, până la urmă zic la sfârșit de zi, diseară când vei pune capul pe pernă, ce credeți că va conta cel mai mult? Va conta cel mai mult faptul că ai mâncat o bucată de pâine? va conta cel mai mult faptul că ai pe ce să pui capul? Sau va conta faptul că poți să spui mă culc și adorm în pace? Pentru că Domnul este de partea mea și eu sunt de partea Lui. Până la urmă, dragii mei, să înțelegem că cel mai important lucru din viața noastră, și cred că mulți dintre noi sunt de acord cu lucrul acesta, e să fim mântuiți. Eu am rămas fascinat în momentul când am pășit în Biserica Pentecostală de siguranța celor care îmi spuneau sunt mântuit. Eu vin dintr-o cultură ortodoxă unde lucrul acesta nu se spune. În cultura ortodoxă se spune Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Când am intrat în Biserica Pentecostală am fost fascinat și atras de siguranța aceasta a mântuirii și am vrut să cunosc un pic pe ce anume se bizuie afirmația aceasta. De-a lungul timpului am înțeles că poate să existe o siguranță a mântuirii și este bine să avem siguranța mântuirii, pentru că Dumnezeu din cer are făgăduințe în care totul este da și amin. Acum, iubiții Domnului, aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să intrăm un pic în această narațiune și am să vă spun de ce. Cineva dintre dumneavoastră se îndoiește că Filip e mântuit? Cineva dintre dumneavoastră se îndoiește că famenul etiopian este mântuit? Nu. Cel puțin la momentul când citim textul acesta, viața fiecăruia după ce pleacă din apa botezului, o știe el și o știe Dumnezeu. Dar cu siguranță, toată lucrarea care este desfășurată, este desfășurată de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt l-a luat pe Filip, Duhul Sfânt l-a dus pe Filip, Duhul Sfânt l-a însoțit pe Filip, Duhul Sfânt i-a dat harul să tâlmăcească, Duhul Sfânt i-a dat gândul cel bun să-l boteze, Duhul Sfânt este acela care, ca o adeverire acestei lucrări, când s-a încheiat, ce a făcut cu Filip? L-a răpit. Acum ascultam un predicator baptist care spunea, știți că cuvântul răpit în limba originală înseamnă smuls, să nu credeți că a fost cumva teleportat, să nu vă duceți cu gândul la faptul că a fost teleportat, nu zice, a fost smuls, adică cumva grăbit de Duhul Sfânt. Și zâmbeam de unul singur azi în casă. Știți, dumneavoastră, întâmplarea aceea cu un bătrân care stătea în tren și citea din Biblie și a început să exclame plin de bucurie, slăvit să fie Domnul! Mai a stat un pic și a strigat, slăvit să fie Domnul! Și un domn care era în față, foarte iritat de lucrul acesta, a zis, dom'le, dar de ce tot spui cuvintele acestea, slăvit să fie Domnul? Zice, pentru că citesc, zice, din Exod și din Cartea lui Dumnezeu și văd cum Dumnezeu din cer a trecut poporul său prin Marea Roșie, a despicat Marea Roșie și au trecut ca pe uscat și nu pot, Domnule, decât să spun, slăvit să fie Domnul! Și el a zis, ce slăvit să fie Domnul? Zice, tu nu știi. Există niște vânturi. Există niște vânturi care bat într-o anumită perioadă a anului și fac ca Marea Roșie să scadă. Și e aici până la brâu Marea Roșie. Și au trecut pentru că au fost niște explicații științifice. Tot îi dați voi cu slăvit să fie Domnul. Și omul foarte cuvincios, smerit, a zis, da, dumneavoastră poate știți ce eu nu știu. A stat, a continuat lectura și, bineînțeles, a strigat, slăvit să fie Domnul! Și atunci, foarte iritat, domnul acesta a zis, tocmai ți-am explicat că nu-i niciun slăvit să fie Domnul. Chiar nu, dar nu despre asta vorbesc, zice, despre vânturi. Zice, slăvit să fie Domnul că într-o apă până la brâu ori murit toți egiptenii. Slăvit să fie Domnul, de ce spun lucrul acesta? Pentru că Biblia spune în felul următor, când a ieșit din apă, spune versetul 39, Duhul Domnului a răpit pe Filip. Și dacă predicatorul nostru, fratele nostru baptist, spune că a fost doar smuls, forțat, atunci acum mai explici partea a doua. Și etiopianul nu l-a mai văzut. Eu nu știu cum nu mai poți să vezi pe cineva care îl grăbește, care se grăbește. Când cineva se grăbește, se grăbește, dar îl vezi și spune nu l-a mai văzut. Ceea ce este bine să citim. De ce spun lucrul acesta? Spun lucrul acesta pentru că, dragii mei, vreau să vă spun ce gândeam astăzi în timp ce mă rugam. Eu o să merg foarte domol în seara aceasta, să nu vă așteptați la un fluviu care curge sau o cascadă, pentru că astăzi mă simt așa, ca și cum aș sta la masă și știu că durează mai mult, ca la o nuntă, știți, unde știi că velurile vin pe rând. Nu mă grăbesc. Iubiții Domnului, Viața multor oameni este o viață în care oamenii caută acțiune. Caută un fel de adrenalină, caută cumva să, zic ei, să trăiască. Și au acest argument la un moment dat sau au acest mod de a privi și zic, a, voi pocăiții nici nu știți să trăiți. Vreau să vă spun, dragii mei, că noi pocăiții atâta trăim ce nu gândiți. Atâta acțiune există în viața noastră, atâta luptă ce există în viața noastră și așa niște miracole și așa o viață în care ochii noștri văd lucruri incredibile. Deci, dragii mei, am dus o viață de om nebun sub pretext că vreau să nu mă plictisesc. Toată viața mea a fost un clișeu. Viața omului care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, deși el crede că e original, e un clișeu absolut plictisitor. De când m-am întors la Dumnezeu, slăvit să fie Domnul că trăiesc o viață plină. Ori mă binecuvântează frații, ori nu mă lasă dușmanii. În orice caz, slăvit să fie Dumnezeu, viața mea e plină și trăiesc o viață extraordinar de dinamică. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu face lucruri uluitoare. Într-un moment ești într-un fel și apoi poate să curgă o revărsare și să trăiești momente pe care nu le poți descrie, fiindcă cuvintele nu rezistă să îmbrace această manifestare a prezenței lui Dumnezeu. Cuvintele sunt mult prea sărace să descrie cât de bogat este Dumnezeu. Lacrimile pe care le-am vărsat, durerile care m-au sfâșiat, bucuriile care le-am simțit, trăirile pe care le-am avut, nopțile care au devenit zile, zilele care au devenit zile și mai lungi, sunt strânse cu Dumnezeu și pot să spun plin de credință și fără nicio ezitare, viața trăită cu Dumnezeu este extrem de frumoasă și nu îți dă răgazul să te plictisești nicio clipă. Domnul să ne ajute! Întâi de toate aș vrea în această seară să punem cumva șablonul cuvântului Dumnezeu, să punem acest filtru a acestei narațiuni și prin ochii acestei relatări să ne verificăm și noi în ceea ce spuneam că aș vrea să se intituleze ABC-ul mântuirii. La sfârșit punem la o lată toate lucrurile. Acum le luăm în ordinea narațiunii ca să fie un pic mai ușor de reținut. Mai întâi de toate, iubiții Domnului, aș vrea să vă spun că dincolo de ceea ce oamenii văd, dincolo de haina ta mai îngrijită sau mai puțin îngrijită, dincolo de statutul tău social sau profesional, dincolo de mașina pe care o parchezi, dincolo de ceea ce oamenii pot desluși privind la tine în exteriorul tău, fiecare om are viața lui lăuntrică. Și am învățat de-a lungul timpului că numai Dumnezeu știe să citească omul. De câte ori nu m-am înșelat crezând sau afirmând despre un om lucruri pe care eu le credeam în baza ceea ce vedeam în afară. Dar pot să spun în această seară fără de greș, doar Dumnezeu știe inima pe de-a întregul. Un om, spune cuvântul lui Dumnezeu, care a străbătut 2000 de kilometri. Un om de culoare care a străbătut 2000 de kilometri până a ajuns la Ierusalim. Trebuie să vă povestesc mai întâi de toate că famenul etiopian era prozelit, adică el avea deja o întoarcere la Dumnezeul evreilor, era prozelit, adică avea un botez al prozeliților și omul acesta venea la Ierusalim pentru că deși banii erau destui, deși poziția era înaltă, oamenii văd ce pot să vadă. Dar tu știi adevăruri pe care nimeni nu le cunoaște. Și în lăuntru acestui om era o căutare după Dumnezeu cel adevărat. Este un lucru extraordinar că având pe toate din belșug să te vezi sărac. Și acesta este un lucru deosebit, să le ai pe toate din belșug pământește și să te vezi sărac. În sărăcia pe care nu o putea spune nimănui, în sărăcia pe care el o resimțea, a venit la Ierusalim să-L caute pe Dumnezeu și a străbătut 2000 de kilometri. A venit ca un om spre care toți se uitau ca la o ciudățenie. Un om de culoare care a răsărit în Ierusalim. Era un om care n-a putut trece dincolo de curte, pentru că n-avea voie un prozelit să treacă mai mult de curtea neamurilor. Și întotdeauna când stai la distanță, E foarte greu să-L găsești pe Dumnezeu când sistemul în care tu intri e un sistem în care te țin afară de ceea ce înseamnă Sfânta Sfintelor. E foarte greu să-L găsești pe Dumnezeu când sistemul în care tu ești e un sistem care, prin preoți, ține lumea la distanță. Mai întâi de toate, aș vrea să-ți vorbesc în această seară despre primul semn a unei mântuiri depline. Cunosc, cred și am ajuns la convingerea că mult, nu vreau să vă povestesc, că sunteți oameni antrenați, că unul dintre semnele care atestă faptul că te afli în mântuirea lui Dumnezeu este să fii un permanent căutător de Dumnezeu. Dacă există ceva care cu siguranță ar trebui să te pună pe gânduri, este faptul că nu mai ai nicio foame după Dumnezeu. Nu mai ai nicio sete după Dumnezeu. Nu mai faci niciun efort să-L cauți pe Domnul Dumnezeu. Nu te mai străduiești. Nu mai simți nevoia să-L cauți pe Dumnezeu. Și acesta este unul dintre lucrurile pe care Biblia spune că l-a făcut acest om. Și spune, probabil că știa ceva din psalmii lui David. Și vreau să vă citesc un verset din psalmii lui David, din psalmul 68 cu versetul 31. Care spune atât de frumos: cei mari vin din Egipt, Etiopia aleargă cu mâinile întinse spre Dumnezeu. De unde vii? Din Etiopia. Ce faci? Alerg cu mâinile întinse spre Dumnezeu. Omul mântuit simte o nevoie fantastică să-L caute pe Dumnezeu. În zorii dimineții te caut. La prânz îmi îndrept gândul spre tine. Seara cu mulțumire mă așez înaintea Dumnezeu. Omul mântuit simte nevoia să alerge spre Dumnezeul mântuirii lui cu mâinile întinse. Omul acesta ne învață că omul mântuit îl caută pe Dumnezeu. Omul mântuit dorește să se întâlnească cu Dumnezeu. Omul mântuit dorește să știe mai mult despre subiectul iubirii sale. Când iubești pe cineva, îi zici, mai povestește-mi despre tine. Când iubești pe cineva, spune, da, mai zi-mi ceva. Cum ești? Cum faci? Și ascultați-mă, Dumnezeu are o adâncime și o profunzime de neatins. Niciodată nu vei putea cunoaște pe deplin. Tu ești cunoscut pe deplin, dar pe deplin doar Tatăl cunoaște pe Fiul și Duhul Sfânt cunoaște pe Tatăl și pe Fiul, pentru că numai în Sfânta Treime există cunoaștere deplină. Noi nu putem niciodată să-L cunoaștem deplin pe Dumnezeu, dar putem să-L căutăm și putem să spunem, inima însetează după tine și mi-e foame de neprihănirea ta și mi-e sete de tine și îmi doresc din toată inima ca prezența ta să fie întotdeauna în viața noastră. Dragii mei, nu putem. Și credeți-mă, vă spun în numele Domnului Iisus Hristos și vreau să vă gândiți la ce vă spun acum. Noi, vrând nevrând, aparținem unui timp care ne marchează. Oricât aș încerca eu să mă depărtez de amprenta timpului meu, nu pot să spun că nu mă influențează. E un timp de consum, e un timp comercial. E un timp în care foarte, foarte mult circulă mărfurile, e un timp în care omul foarte, foarte mult vede viața ca pe un dă să pun mâna, să am cât mai mult să... Și spiritul ăsta comercial al vremurilor noastre, spiritul acesta în care omul în permanență vrea să cumpere, să vândă, e clar și dumneavoastră știți că spiritul sfârșitului de veac stă în faptul că vor vinde, vor cumpăra, vor zidi. Și aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să vă spun acest aspect. Omul mântuit știe că Dumnezeu nu-i chilipir. Dumnezeu nu este o oportunitate sau o ocazie. Dumnezeu întotdeauna se descoperă celor ce-L caută. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu întotdeauna se va descoperi și spune Eremia 29 cu 13 așa: mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Și m-am gândit la lucrul acesta și am observat că în omul în care lucrează mântuirea există o permanență a căutării lui Dumnezeu. Și Biblia spune, dacă mă veți căuta și dacă mă veți căuta cu toată inima, mă veți găsi. Dumnezeu îți iese în cale, dar Dumnezeu nu poate fi găsit din întâmplare. Dumnezeu nu poate fi găsit ca o ocazie de mâna a doua. Dumnezeu nu poate fi găsit ca un chilipir. Ascultați-mă, dragii mei, uneori stai ore în șir și ți se dă o bucățică de cer. Uneori stai ore în șir și ți se dă o fărâmă de rai. Uneori stai poate zile întregi și abia ți se dă o fărâmă de descoperire din ceea ce este El. Dumnezeu spune în această seară, cel care este mântuit, cel ce este copilul meu, aleargă cu mâinile întinse spre Dumnezeul mântuirii sale, spre Tatăl Lui. Dragii mei, când un om își încrucișează brațele, nu la propriu, la figurat, când un om stă plictisit, când un om nu mai are niciun interes, dragii mei, cum te resimți tu ca om când cineva ți-a spus te iubesc, când tu i-ai spus cuiva te iubesc și apoi vezi că de o bună bucată de vreme nici măcar nu se mai uită la tine? Când omenește cineva nu se mai uită la tine, resimți o durere lăuntrică. Dar când Dumnezeu care pune în fiecare zi soarele pe cer, Dumnezeu care îți face inima să bată, Dumnezeu care zice respir prin bunăvoința mea, Dumnezeu care ți-a deschis ochii în dimineața aceasta, vede că ochii tăi sunt ațintiți spre alte lucruri și nu-L cauți. Nu-L cauți în pâinea pe care o mănânci, nu-L cauți spre cer să te uiți în timpul zilei, nu-L cauți în lucrurile în care ești. Atunci eu vă întreb pe dumneavoastră, poate Dumnezeul nostru să se simtă Tată și suntem noi copii dacă noi căutăm orice altceva, dar pe El aproape deloc? Mie nu mi-este teamă de omul, sau nu atât de mult îmi pare rău de omul care n-a reușit să-L găsească pe Dumnezeu și să ajungă la biserică, cât îmi pare rău de cei care fiind în biserică L-au pierdut pe Dumnezeu. Că ai putea să stai în biserică și să fii pierdut în templu. Și să stai și să spui, m-am dus la biserică, te-ai dus la biserică, dar nu te-ai întâlnit cu El. Știți strigătul iubirii? Știți strigătul iubirii? Din dimineața învierii, când încă lumina nu apăruse și Maria Magdalena a ieșit din casă strigând, unde l-ați spus pe Domnul meu? Mă duc să mă întâlnesc cu El, măcar că mergea să se întâlnească cu un trup mort, dar tu știi că Dumnezeul tău e viu. Și dacă Dumnezeul tău e viu, strigătul fiecărei dimineți ar trebui să fie, unde ești, Doamne? Unde ești? Sufletul meu însetează după Tine. Sufletul meu te caută pe Tine. Pentru că omul mântuit îl caută pe Dumnezeu. Omul mântuit continuă să-L caute pe Dumnezeu. Cu cât te hrănești mai mult din El, cu atât foamea crește. Cu cât ești mai aproape de El, cu atât dorești să fii și mai aproape de El. Cum dorește un cer izvor de apă, așa eu te doresc. Tu ești singura mea dorință să te laud eu tânjesc. Tu-mi ești scut și tăria mea și ție-ți dau toată inima. Tu ești singura mea dorință să te laud eu. Sufletul meu te caută zi și noapte, ești Dumnezeul viu. Tu ești singura mea iubire, doar al tău eu vreau să fiu. Tu-mi ești scut și tăria mea și ție-ți dau toată inima. Tu ești singura mea dorință să te laud eu tânjesc.
veșnicesc.
Să se bucure și să se veselească în tine toți cei ce te caută. Psalmul 40:16. Cei ce iubesc mântuirea ta să zică fără încetare, fără pauză, mărit să fie Domnul. Inima îmi zice din partea ta, Psalmul 27:8, caută fața mea și fața ta o caut, Doamne. Când Domnul Dumnezeu vorbea cu fariseii, cu învățătorii, cu cărturarii și încerca să le explice câte ceva despre el, a folosit un cuvânt pe care abia astăzi l-am înțeles cât de încărcat este de durere. Când l-am citit mai mult cu ochii minții, acum îl înțeleg cu ochii sufletului. Împărăteaza de la miază zi se va scula în ziua judecății, alături de bărbații acestui neam și va osândi. Pentru că ea a venit de la capătul pământului ca să audă înțelepciunea lui Solomon. Și iată că aici este unul mai mare decât Solomon, pentru care poate n-am avut ochi, nici urechi. Astăzi am citit și am simțit durerea acestui Dumnezeu care vrea să ne dea atât de multe și nu poate să o facă pentru că nu-i căutat. Dacă este căutat, ce se întâmplă? Doamne, m-am făcut prozelit, dar inima tot goală mie. Am venit la templul lui Solomon, am stat în curte câteva zile și am plecat la fel de nedumerit cum am venit. Și totuși inima mea te caută. Am stat în curte gândindu-mă că poate ceva se va întâmpla cu viața mea. Că nu le pot spune oamenilor despre ceea ce se întâmplă în sufletul meu, că mi-ar zice că sunt nebun. Ce-ți lipsește? Ai bani? Ești prim-ministru? Ești vistiernic? Ești înălțat în dregătorii? Ești un om faimos, tânăr sau ce știu eu? În orice caz nu părea că un om fără putere călătorea 2000 de kilometri. Ce-ți lipsește? Nu pot vorbi, Doamne, cu ei, dar înăuntru meu e ceva care eu nu pot să spun. Când erai în pragul mântuirii, aveai niște frământări grozave, când ai intrat în casa lui Dumnezeu, un fior te-a apucat și îi simțeai, Doamne, vreau mai mult, ți-a părut rău, ți-a părut rău că s-a terminat slujba, ți-a părut rău că s-au terminat cântările și acum atât de greu ți este să le tolerezi. Ele nu s-au schimbat. Dumnezeu nu s-a schimbat. Siguranță ne-am schimbat noi. Și atunci Dumnezeu îi zice, am văzut, bărbatule, că m-ai căutat. Că în cei 2000 de kilometri care ai străbătut până la Ierusalim, cu gândul ai stat la mine și ai avut în inima ta o dorință vie să te întâlnești cu mine. Te-ai dus într-un templu unde și eu m-am căutat și nu m-am găsit. Dar ascultă-mă, pentru că m-ai căutat din toată inima. Am să trimit Duhul Sfânt să vorbească cu un om al meu și omul meu să se scoale și omul meu să se ducă pe drumul pe care ești tu. Și când omul meu se va întâlni cu tine, vei ști că eu sunt Dumnezeul care nu las nerăsplătit pe cel ce mă caută din toată inima lui, căci viu este Dumnezeu care spune în această seară, dacă mă cauți cu toată inima, mă voi lăsa găsit. Tu crezi că acum când Satana face o mulțime de planuri împotriva ta, Dumnezeu din cer nu știe? Tu crezi că vreodată eu sau tu o să apucăm să înțelegem toată mașinațiunea celui rău? Mi-ar plăcea și să mă ajute Dumnezeu să-mi dau seama de planurile celui rău, să nu fiu în necunoștință, dar cu siguranță nu voi înțelege toată viclenia lui, pentru că nu am experiența necesară, sunt doar un biet om. Dar Dumnezeu, Duhul Sfânt, știe tot. Și Duhul Sfânt nu-ți cere ca tu să pricepi toate lucrurile, ci Duhul Sfânt îți spune, dacă m-ai căuta din toată inima, eu aș trimite peste tine Duhul Sfânt, eu
În timp ce stătea în car dezamăgit sau poate întristat spunând am făcut atâta drum și din nou plec, nu îmi pare rău că am făcut acest drum, îmi pare rău că nu l-am găsit pe acela pe care îl caut, pentru că noi trebuie să fim cinstiți când e Dumnezeu, e Dumnezeu, când nu ne întâlnim doar cu scaunele. Când e Dumnezeu, e Dumnezeu și Dumnezeu îl simt și Dumnezeu e prezent și nu pot spune că nu-i. Dacă nu-i, poți să spui că e Dumnezeu prezent de dimineață până seara, că nu-i. Și el a zis ceea ce vă spun vouă acum. Dacă m-ați căuta cu toată inima, eu, Dumnezeu, aș face un plan pe care nu neapărat l-aș vorbi cu voi, dar v-ați întâlni cu acest plan al meu. Pentru că în timp ce stătea în car și se gândea acest famen, Dumnezeu deja avea pe drum. El nu știa, se uita în față, poate cu supărare, se uita în față cu tristețe și în spatele lui alerga cineva, pentru că Duhul Sfânt făcuse un plan, pentru că cel ce-l caută din toată inima îl găsește. Și ce se întâmplă în aceste momente? Vreau să profețesc în numele lui Iisus Hristos. Cel ce-l caută din toată inima are în spatele lui o izbăvire care aleargă spre el. Și în puțină vreme, până când va opri carul și va spune sunt trimisul lui Dumnezeu și sunt izbăvirea lui. Viu este numele Domnului și binecuvântat. Răspunsul pe care Dumnezeu îl dă unui căutător de Dumnezeu e că Dumnezeu face un plan cu Duhul Sfânt și Duhul Sfânt lucrează ceva tainic. Tu te uiți în față și spui, of, cât mai am. Știți unde era? Era la 70 de kilometri de Ierusalim. Nu mai avea decât vreo 1930 de kilometri până acasă. Că se știe aproape cu exactitate locul în care a fost botezat, la 70 de kilometri de Ierusalim. Și în timp ce tu te uiți cu tristețe și spui, Doamne, te-am căutat și nu te-am găsit, tu nici n-auzi că în spatele tău Duhul lui Dumnezeu a făcut un plan și aleargă cineva spre tine și ascultă-mă și el grăbește, și el grăbește, și el grăbește și vine. Și acolo este răspunsul pe care Dumnezeu ți-l dă ție. Eu îl caut pe Dumnezeu și Dumnezeu trimite pe Duhul Sfânt. Cred asta din toată inima. Îl trimite pe Duhul Sfânt să lucreze ceea ce eu nu văd acum, dar voi vedea. Ceea ce eu nu aud acum, dar voi auzi. Ceea ce eu nu văd acum, dar voi vedea. Ce strigă omului Dumnezeu care nu mai avea siguranța mântuirii? Știe cineva? Strigă-t un om care nu mai avea siguranța mântuirii, ca să nu spun că era aproape sigur că nu mai avea. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic, nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt. Știa David că mântuirea e căutarea lui Dumnezeu. Cine mai mult decât David, care spunea, mă hrănesc noaptea cu lacrimi, zi și noapte, neîncetat, caut poruncile tale, voia ta. David a fost omul care n-a stins căutarea lui Dumnezeu. A fost, știți că Dumnezeu spune că voi ridica din prăbușire templu, voi ridica din prăbușire cortul lui David. Dumnezeu s-a regăsit în cortul lui David, pentru că era închinare 24 de ore din 24 de ore. Și acolo veneau și se schimbau și flacăra era menținută și declarația a fost aceasta. Cum ar putea mâna mea să te uite, ochiul meu să nu te vadă, urechea mea să nu te asculte, tu ești bucuria mea, desfătări veșnice stau înaintea ochilor mei. Doamne, Dumnezeul meu, ești tot ceea ce am, glorie și mărire ție. Cine îl caută pe Dumnezeu din toată inima are parte de revărsarea Duhului Sfânt pe care Dumnezeu îl trimite în mod tainic să lucreze un plan de izbăvire pe care nu-l vezi, dar o să-l vezi. Și cineva să spună amin. La ce biserică l-a trimis Filip pe famen? La niciuna, că nu era. După statutul unor denominațiuni, avea voie ca diacon să boteze? Nu. Cine ți-o dă voie să botezi? Cu cine a făcut el cateheză? Că trebuia să stea o lună la cateheză. Două. Poți să te uiți un pic la mine când îți spun cuvintele acestea? Ce face Duhul Sfânt
nu face nimeni.
Și să știți că noi ne-am pierdut căutarea lui Dumnezeu și de aceea am intrat în obișnuit, în firesc, în ordinar. Dar când tu îl cauți pe Dumnezeu zi și noapte, în momentul acela tu intri în extraordinar, tu intri în miraculos, pentru că Duhul Sfânt lucrează neîncetat cu tine. Slăviți să fie Domnul! Dumneavoastră știți care a fost prima biserică creștină, sau nu prima biserică, nu, iertați-mă, prima țară creștină din lume? Măi, Ruzana, nu știi? A ta, mă, Ruzana, a fost. Armenia a fost. Da, a doua, știți care a fost? Etiopia, firește. Dumneavoastră știți că cea mai înaltă școală de cateheză, adică ăsta necatehizat, s-a dus și prin el Dumnezeu a înființat în Alexandria cea mai mare școală catehetică din lume. A auzit cineva de Sfântul Augustin? E al Etiopiei. De Tertulian ați auzit? E al Etiopiei. De Ciprian Sfântul ați auzit? E al Etiopiei. De acolo au venit. Păi și cum au venit de acolo, că s-a dus un botezat, necatehizat, fără biserică? O, Doamne, dar iată ce spune Dumnezeu, dacă mă căutați din toată inima, dacă mă căutați cu tot sufletul vostru, cu toată puterea voastră, eu voi lucra cu voi și prin voi. Și Duhul meu va zidi, și Duhul meu va ridica, și Duhul meu va construi, și din nimic Dumnezeu va face lucruri nemai auzite și nemai văzute. Dumnezeu nu-ți cere ție să faci ce nu-ți stă în putere. Tu nu te poți lupta cu ceea ce nu-i în puterea ta să te lupți, dar este în puterea ta să-L cauți. Este în puterea ta să spui sufletului tău, sufletul îmi spune din partea Domnului, din partea, caută fața mea și fața ta o caut, Doamne. Al doilea lucru în ABC-ul mântuirii, dacă primul este căutarea lui Dumnezeu, vine tot timpul să cânt, tot timpul când eram cu cuvântul acesta în față, fredonam cum dorește un cerb izvor de apă și am zis, nu știu, Doamne, s-ar putea să-mi fie mai sete decât cerbul. Și așa de mult mi-am dorit lucrul ăsta. Eu, de exemplu, una dintre fricile mele ca om care îl caută pe Dumnezeu, fricile mele, știți care a fost una dintre fricile mele? Una dintre fricile mele a fost să nu mi se tocească dragostea de Dumnezeu. Una dintre fricile mele a fost să nu cumva să ajung un stins în biserică. Nu cumva să ajung un om care să cânte și cu mintea să divorțeze de tot ce este aici, să stau așa ca un produs religios, ci mi-am dorit să fiu un sincer căutător de Dumnezeu. De aceea câteodată poate am întrebări, de aceea poate câteodată nu-mi doresc să iau un lucru pe nemestecate, poate că de aceea câteodată forțez niște lucruri. De ce? Pentru că, dragii mei, ascultați-mă, să nu vă fie greu să primiți ce vă spun. Un îndrăgostit nu gândește normal. Nici noi nu gândim firește. Pentru lume suntem o nebunie. Îl iubesc pe Domnul și îl caut pe Domnul, pentru că sunt un îndrăgostit de Dumnezeu și eu nu pot să par normal în ochii tăi, dar sunt absolut normal în ochii Lui. Amin. Nu știu ce a făcut Bogdan, Domnul să-l binecuvânteze, dar ceasul ăsta acum merge înapoi. Înainte mergea înainte, acum mergem înapoi. Nu știu, cred că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu face niște lucrări. Sau dacă nu le face Duhul Sfânt, le fac chinezii. Dumneavoastră știți cine le face. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun, simplu, dar frumos. Se întorcea omul acesta de la Ierusalim și a zis, eu nu știu dacă el a purtat cu el sau a luat de la Ierusalim, dar avea în mâini sulul cărții din Isaia. Orică, fiind prozelit, l-a luat de prima dată și avea sulurile, că dumneavoastră știți că nu exista Biblie ca acum și mai puțin. Nu exista Biblie ca acum, existau suluri pe care le citeau și stătea în car și citea din cartea lui Isaia, din sulul cărții lui Isaia. Citea din sulul cărții lui Isaia. Citea din sulul cărții lui Isaia. Și în momentul în care Filip a alergat și l-a auzit citind pe etiopian, că de auzit aude multe, Domnul, multe în casa ta, multe în gândurile tale, dar când l-a auzit citind din Isaia, în momentul acela, Dumnezeu din cer l-a pus pe Filip să întrebe și a întrebat: înțelegi tu ce citești? Și vreau în acest moment să vă spun un lucru tare, tare simplu, două lucruri simple la acest punct. Primul lucru, auzind de locul din Scriptură pe care îl citea, și anume, noi să știți că Dumnezeu din cer potrivește ceasul lui cu inima ta. Când, de exemplu, ți-e flământ, Dumnezeu e pâine. Când ești în război, e comandantul oștirilor. Când ești bolnav, e medicul suprem. Și în momentul când ești zdrobit, el e mielul zdrobit. Dumnezeu totdeauna te conduce spre Biblie, acolo unde are înțeles pentru sufletul tău ceea ce citești. Duhul Sfânt vorbește bolnavului despre Hristos medicul, vorbește săracului și flămândului despre Hristos pâinea, vorbește celui însetat despre Hristos apa vieții și el vorbește mereu după nevoia sufletului tău. Citea de aici, din Isaia, pentru că sufletul lui era un suflet care avea nevoie de mângâiere. Despre sine vorbește prorocul sau despre altul? Și aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să vă spun ceva și nu mai mult. Am obosit vorbind despre ce și mi-aș dori să vorbesc despre cine. De aceea sufletul nostru este atât de frământat și ne-am pierdut busola, pentru că noi discutăm despre ce? Despre sine sau despre altul? Despre cine vorbește? Și atunci Filip a venit și a spus: păi vorbește despre Iisus Hristos, Domnul. Pentru că Mântuitul nu vorbește despre ce? Cu clopot sau fără clopot? Cu cruce sau fără cruce? Cu lumânări sau fără lumânări? Ci vorbește despre cine? Adică despre Hristos. Aș vrea să fiu deschis cu dumneavoastră, să nu vă supărați pe mine, că și dacă vă supărați pe mine, am învățat să stau liniștit pe scaun. Nu-i niciun necaz. Și pe dumneavoastră. Nu vi se pare că mântuirea noastră a devenit chinuită pentru că ne ocupăm de foarte multe ceuri în loc să ne ocupăm de cine? Nu vi se pare că am început să discutăm despre lucruri care n-au nici, absolut niciun înțeles, n-au niciun folos? Discutăm despre niște lucruri care sunt obositoare în loc să discutăm mereu despre El? Pot să vă citesc ceva? Filipeni 3:7. Vă citesc cu atenție și vreau să pricepeți ce anume spun. Dar lucrurile care erau pentru mine câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Din pricina lui Hristos. Bancă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus. Pentru El am pierdut toate, pentru El am pierdut toate. Și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos și să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință, și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui, să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung la învierea din morți cu orice chip. Dumneavoastră îl vedeți pe Pavel, El, din El, prin El și pentru El, El, să-L cunosc pe El, El, pentru El, datorită Lui, El, în toate, mintea lui Pavel, atenția lui Pavel, setea lui Pavel, cunoașterea lui Pavel, era ancorată în Hristos. În timp ce ne ocupăm de ceurile religiei, noi pierdem din vedere pe cinele mântuirii. Mântuirea este în Hristos, Domnul Iisus. Mântuirea nu este un ce, mântuirea este un cine. Cine e mântuitorul tău și cine va fi mântuit? Eu să fiu mântuit și casa mea și El este mântuitorul. Dragii mei, aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să regândim un pic lucrurile și am să vă spun un amănunt pe care consider că e bine de știut. Eu consider că un om care a pierdut din mintea lui nucleul mântuirii, un om care a început să aibă o mântuire diluată, se apucă, domnule, să găsească numai întrebări nebune. Pe el îl frământă câte fiice are Lot, pe el îl frământă nu știu ce regiune, unde o fi astăzi, e frământat de tot felul de întrebări și tot timpul numai cu mărunțișuri din astea care te fac la un moment dat să ți se urască să mai stai în biserică. Dar în momentul în care cineva vine și îl zugrăvește pe Hristos, în momentul când cineva vine și descrie blândețea Lui, în momentul când cineva vorbește despre smerenia Lui, când cineva vorbește despre suferințele Lui, când cineva vorbește despre faptele Lui, despre atitudinea Lui, când cineva vorbește despre Hristos, simți că se înflorește sufletul. Și aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să înțelegem în această seară că ar trebui să renunțăm la lucrurile nefolositoare, la mărunțișurile, la aceste ceuri care le avem în continuu și să ne lipim inima de cine? Cine? Adică de Hristos. Binecuvântat să fie Domnul. Vedeți, iubiții Domnului, că vreau să înțelegeți un aspect. Mâna sus dacă sunteți vii. Asta e un exercițiu din ăsta de hai să ne trezim, să fiu sigur că sunteți aici. Duhul Sfânt, și vreau să înțelegeți această lucrare, Duhul Sfânt îi zice lui Filip, scoală-te. Duhul Sfânt îi zice lui Filip, du-te pe drumul care coboară de la Ierusalim spre Gaza. Duhul Sfânt îl duce la un anumit ceas. Era drumul pustiu, era ceasul după amiezii. Toate acestea reprezintă călăuzirea Duhului Sfânt. Adică sunt detalii care nu-ți stau ție în putință. Nu poți ști cine e pe drumul acela, nu poți ști de ce mă trimite Dumnezeu. Sunt lucruri pe care numai Duhul Sfânt, numai Duhul Sfânt poate să spună la un anumit moment, scoală-te, numai Duhul Sfânt poate să spună, du-te și ajunge carul acesta și nu altul. Dar în momentul în care a ajuns carul și a întrebat de unde citește, în momentul acela tâlmăcirea a dat-o în virtutea a ceea ce era. Cuvântul era strâns în inima lui, cuvântul era strâns în sufletul lui și nu a fost nicio greutate să vorbească despre Hristosul care a venit, s-a întrupat, a trăit, a fost răstignit, a fost crucificat, a fost înmormântat, s-a înviat și s-a înălțat la dreapta lui Dumnezeu. Deci nicio clipă Filip n-a ezitat în a fi un tălmăcitor prin cuvântul lui Dumnezeu al mântuirii care este în Hristos. Da, avem nevoie de Duhul Sfânt pentru detalii care nu stau în puterea noastră. Nu știm cine, nu știm când, nu știm unde. Dar când e vorba de Biblie, să vă mai dau un exemplu. În momentul în care Duhul Sfânt l-a răpit, bun, după termenul grecesc, l-a smuls. Dar eu tot cred că l-a răpit în sensul în care nu s-a mai văzut, că aminte de ce ar fi spus că nu l-a mai văzut famenul. Păi eu n-aș fi scris nu l-a mai văzut, decât dacă nu l-a mai văzut. Ce tot asta s-o sucim? Dacă nu l-a mai văzut, înseamnă că a fost răpit. Era și nu mai era. Nu? Trebuie să fim așa noi, să-l smulgem. Și de ce l-ar fi smuls Duhul Sfânt dacă nu l-ar fi luat? Și când Filip a fost și-a încheiat misiunea aceasta, ce a făcut? S-a dus prin cetățile, Cezarei, prin Azot. Și ce făcea în aceste cetăți? Păi aștepta pe Duhul Sfânt să spună cui să predice. Nici pomeneală. Rostirea cuvântului Dumnezeu, propovăduirea cuvântului Dumnezeu era tot timpul, că nu mai aștepta pe Duhul Sfânt să-i spună de unul sau de altul, vorbea despre cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, aș vrea să înțelegeți un lucru esențial. Eu nu cred în omul mântuit care are o mântuire după ureche. Și acum vreau să vă spun un lucru, să fiu deschis cu dumneavoastră. Noi nu mai avem mântuire fără orgă. Na, 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 na. Și vine la altar. Să mă iertați că poate sunt ridicol, dar mai ridicule ce facem noi decât ce fac eu. Noi nu mai avem, păi nu sunt eu bântuit de o imagine. Deci nu pot să mi-o șterg din cap. Un păstor m-a chemat la ordinarea unui diacon să-l facă prezbiter. Și în timp ce era pe genunchi cu soția, soția lua telefonul și își făcea selfie. În timpul rugăciunii pentru ordinarea soțului ei. Și ce mi-am zis în minte? Săraca biserică care va are. Că nu poți să zici altceva. Își făcea selfie, dar nu o poză. Mă mir că n-a obosit. Nu mai spun și de păstor. Nu mai spun, că n-am de ce. Și atunci eu vă întreb pe dumneavoastră în felul următor. Dragii mei, nu cumva desele căderi de care auzim noi sunt rezultatul mântuirii după ureche? Unei nemântuiri, de fapt. Pentru că mântuirea este în cuvânt. Mântuirea este prin cuvânt. Mântuirea este prin cuvântul care ți-l descoperă pe Hristos. Mântuirea înseamnă întâlnirea cu El. Mântuirea înseamnă că temelia credinței e Hristos. Și aș vrea din toată inima Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne dea putere. Vedeți, când ajunge Filip și când Filip vorbește cu etiopianul și pleacă de la acel pasaj, el nu vine și face ceea ce noi am fost învățați de Moise să facem. Ce spunem noi unui păcătos care vine? O, Domnul să te binecuvânteze, bine ai venit în casa lui Dumnezeu. Poate că nu-i rău, dar mi-e teamă că noi am devenit mult prea lumești în felul nostru de a fi. Vai, suntem atât de bucuroși că ești în casa lui Dumnezeu. Dar nu spun că nu sunt bucuros, dar vreau să vă spun că n-am văzut în Filip nici măcar o urmă de înălțare a păcătosului care era în car. El discuta doar despre Hristos și l-aducea pe Hristos, Hristos să trăiască, Hristos să lucreze, Hristos. Nu-l văd făcând tot felul de lucruri din acestea care să fie de diplomație omenească, vai să confortăm pe cei ce vin, să le spunem. Nu spun că este rău, dar pe de altă parte vreau să vă spun că mântuirea noastră începe să pălească, mântuirea noastră începe să nu mai fie mântuire și mântuirea noastră începe să fie o mai degrabă o nemântuire, pentru că în loc să ne mântuim după Biblie, ne mântuim după ureche. Ne mântuim după cum spune păstorul. Și acum repete după mine. Iisus Hristos este mântuitorul. Doamne, iartă-mă, spală-mă în sângele Tău. Habar nu înțelege ce la spală-mă în sângele Tău. Se uită la tine, repetă că este emoționat. Repetă mecanic o declarație. Vino în față, că dacă vii în față și te predai, ești mântuit. Nu știu cine a inventat lucrul ăsta. Vii în față doar pentru ca să îl ai în atenție. Vii în față ca o expresie a curajului tău. Dar nu faptul că ai ajuns în față, ai ajuns de plin mântuit, ci este doar o modalitate de a te rupe de o anumită stare lăuntrică. Chemarea în față este un moment prin care dorești ca să produci în omul respectiv o dorință să facă o schimbare, dar nu-i conferi tu mântuirea, că am început să avem o mântuire organizațională, o mântuire pe reguli omenești și atunci te întrebi, mă, de ce a căzut? Îți spun de ce a căzut, pentru că el niciodată n-a fost ridicat. Mântuirea este prin cuvânt. Și cuvântul înalță pe Hristos. Mântuirea nu se ocupă de ceuri. Toată ziua stăm și ne certăm pe una sau pe alta. Și ne dăm cu părerea pe una sau... Nu, noi să-L înălțăm pe Hristos în toate. Lăudați să fie numele Lui Dumnezeu. Câte ore trebuie să citești Vechiul Testament? De la început până la sfârșit. 52 de ore. Mâna sus dacă ați auzit. 52 de ore. Pune cap la cap anul ăsta cât te uită la televizor. 520? Cât îți ia să citești tot Noul Testament? 19 ore. Nici măcar o zi. 19. Cât îți ia să citești tot psalmii? Tot psalmii. 4 ore. 4 ore. Nu am făcut eu experimentul ăsta. E dovedit. 4 ore să citești o psalmi. Și suntem... Oare cum suntem? Cam nemântuit suntem. Pentru că omul mântuit e mântuit prin Biblie, prin cuvânt. Mântuirea acestui famen a avut loc prin întâlnirea cu cuvântul lui Dumnezeu și nu orice cuvânt al lui Dumnezeu, ci cuvântul care îl înalță pe Hristos și nu păcătosul. Îl înalță pe Hristos în toate și lăuda să fie Domnul și amin. Și al treilea lucru pe care vreau să vi-l spun este următorul. Deci, un om mântuit Îl vezi cu brațele întinse, aleargă spre Dumnezeu. Sufletul meu tânjește după curțile Domnului. Carnea mea strigă după Dumnezeu cel viu. Mai bine să locuiesc pe pragul casei lui Dumnezeu decât în corțurile răutății. Tânjesc după tine. Nu e un dor oarecare, tânjesc. În al doilea rând, mântuirea și dovada mântuirii este că rămâi în cuvântul care îl caută pe Hristos și nu replicile date lui X și lui Y. Și nu predicile făcute la amvon. Și nu dorința de a te da mare că știi niște versete, ci ești mântuit când rămâi în cuvântul lui Dumnezeu căutându-L pe Hristos și având tălmăcirea a cine este Hristos. Și acum spune Biblia că pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă. Ei, au dat peste o apă. Și dacă nu era Dumnezeu, a făcut-o să fie. Cum odinioara Agar plângea și era cu copilul în brațe și dorea să moară și Dumnezeu i-a zis să nu-și arunce copilul și a deschis un izvor de apă în apropierea ei, cred că Dumnezeu a făcut să fie apă. Că dacă Dumnezeu vede sete, Dumnezeu aduce apă. Aleluia. Și spune, pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă și famine a întrebat, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Și aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos, în acest moment, să înțelegi un singur lucru, care ți-am să-i spun foarte simplu, Doamne ajută-ne, Doamne binecuvântează-ne. Amin. În mântuire, există, ca în cazul etiopianului care nu era încă mântuit, există piedici. Ce mă împiedică să mă botez? Ce mă împiedică să intru în apă? Ce mă împiedică să fiu mântuit? Păi te împiedică ce lași să te împiedice. Un om mântuit este omul care ascultă de Dumnezeu așa încât să nu fie legat de ceva în viață. Să nu fiu legat de neascultare, să nu fiu legat de patim, să nu fiu legat de răutate, să nu fiu legat de dorințe nerăstignite, să nu fiu legat de neiertare. Noi în această seară, vreau să vă spun ceea ce astăzi am simțit, vă spun în numele Domnului, primiți, vreți, nu, nicio problemă. Dumnezeu a spus așa, mi-a spus mie, că să vă spun că Dumnezeu, acum în această seară, vrea să ridice aici, dacă tu dorești, o apă a legământului. Și am zis, Doamne, dar tot să-ți botezească, e joi seara. Și Dumnezeu a spus, spune-le că vreau să facă promisiuni noi cu mine. E o apă a legământului, pentru că Dumnezeu spune, ar trebui să iei hotărâri noi înaintea lui Dumnezeu, ca să nu fie împiedicată mântuirea ta, pentru că ceea ce este în spatele tău are nevoie de o renoire, de o curățire, are nevoie de o restaurare și Dumnezeu spune, am aici o apă a legământului. E cineva în această seară care să-i spună, Doamne, din nou vreau să-mi dăruiesc viața ție, din nou vreau ca sufletul meu să-ți aparțină ție și vreau, Doamne, să-ți făgăduiesc în această seară că îmi doresc din toată inima să te iubesc până la sfârșitul vieții mele, în adevăr și curăție de inimă, fără, Doamne, Dumnezeu meu, să ne mai împiedice ceva cum până acum s-a întâmplat. Cineva să spună amin dacă... De asemenea, o a doua apă despre care mi-a vorbit astăzi Dumnezeu pentru noi în această seară, nu știu de ce a spus-o, dar ce a spus Domnul Dumnezeu, asta spun și eu, este apa iertării. Dumnezeu a ridicat acum aici o apă a iertării și Dumnezeu spune, vino și spune lui Dumnezeu în felul următor, Doamne, uite apa, ce mă împiedică să iert? Iartă. Dumnezeu nu-și cere să înțelegi, Dumnezeu își cere să ierți. Dumnezeu nu-și cere să dai dreptate sau să găsești dreptate, Dumnezeu își cere să ierți. Împăcați-vă unii cu alții, iertați-vă unii pe alții, îngăduiți-vă unii pe alții, cum Hristos v-a îngăduit pe voi. Dumneavoastră știți bine, cine nu va ierta greșelile greșiților lui, nici Tatăl Său cel Ceresc nu va ierta greșelile sale. Și în această seară este o apă a iertării și Dumnezeu spune, uite apa, ce te împiedică să ierți. Uite apa, ce te împiedică să promiți Domnului schimbare de care ai nevoie. Uite apa, ce te împiedică să îi spui Domnului, iartă-mă și curățește-mă și izbăvește-mă și dă-mi puterea să fiu un om nou. Amin? Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne binecuvânteze. Și aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să vă spun lucrul acesta. Dumnezeu, când eram astăzi în închinare, M-am avut o închinare mai lungă și m-am bucurat. Mi-a zis Dumnezeu așa, du-te și spune-le că ei sunt clădirea mea. Ei sunt, voi, noi suntem clădirea lui Dumnezeu, corect? Noi suntem pietre vii în această alcătuire numită clădirea lui Dumnezeu. Și piatra din capul unghiului este Hristos. Problema, zice Duhul Sfânt, este că multe din aceste clădiri care sunt pocăiți sunt cu bulină roșie. Eu asta am văzut astăzi când mă rugam. Dar de ce e cu bulină roșie? Haideți să facem o chestiune. La un moment dat a fost un cutremur și într-o anumită zonă toate casele s-au prăbușit cu excepția unei singure case. Și au venit, că toată lumea e curioasă, mă, dar de ce casa ta nu s-a dărâmat și nu era la capăt sau la o extremitate, că zici că falia s-a oprit, era la mijloc. Și toți au fost curioși, mă, de ce casa ta nu s-a prăbușit? Și am zis, dom'le, n-aș ști să spun, dar spun ce știu. Am construit după normativ. Când a spus B300 la beton, B300 am băgat. Când a zis B600, B600 am pus. Toți ăștia care au cumpărat casele sunt construite de alții care au vrut să le vândă. Dar asta mi-am făcut-o cu mâinile mele. Știi de ce clădirea numită persoana ta și a mea poate să aibă bulină roșie? Că n-am construit după normativ. Și ce înseamnă să construiești după normativ? Haideți să vă spun un lucru și judecați-l dumneavoastră. Ce vă grăbiți? Unde vă grăbiți? Evrei 2:1. Sunteți atenți? De aceea, cu atât mai mult trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit ca să nu fim depătați de ele. Căci dacă cuvântul vestit prin îngeri s-a dovedit a fi nezguduit, poate să bată nezguduit, și dacă orice abatere și orice neascultare a primit o dreaptă răsplătire, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăzători față de o mântuire așa de mare? Observi că temelia nezguduită și mântuirea sunt în aceeași propoziție? În aceeași frază? Și spune Biblia și în 2 Timotei 2:19, temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având pecetea aceasta, Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Și atunci Dumnezeu îți spune în aceste momente, mântuirea ta nu va fi niciodată clătinată, atâta vreme cât temelia este ascultarea de Dumnezeu. Când tu asculți de Dumnezeu, Dumnezeu spune, temelia este nezguduită. Dacă noi construim pe temelia care este Fiul Său și ascultarea de Fiul Său, niciun val, nicio nenorocire, nimic în lumea aceasta nu-ți va clătina mântuirea. Îți va clătina sănătatea, îți va clătina poate trupul, îți va clătina relațiile, îți va clătina partea economică, dar nu-ți va clătina mântuirea. Pentru că eu sunt speriat să văd oameni care se întorc și spun, frate, nu mai cred în Dumnezeu, m-am botezat, dar mi s-a întâmplat nenorocirea asta și asta și mă întreb ce se întâmplă. Și atunci Dumnezeu îmi spune, ei n-au construit mântuirea pe temelia tare și de nezguduit. Pentru că dacă temelia nu se zguduie și nu poate fi clătinată, nici mântuirea ta nu poate să fie clătinată și zguduită. Poate să se prăbădească carnea, poate să nu mai dea rod vița, măslinii să nu mai dea rod, eu tot mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele și voi spune amin. Amin. Și Domnul să ne ajute. Și acum aș vrea să vină Paul lângă mine și vreau să vă spun al... Deci avem A, B, C-ul mântuirii. Și o să spun acum că trebuie să vorbim despre ultimul lucru. Să fiți atenți. Vă rog să înțelegeți cât de important e lucrul ăsta. Am trecut și eu prin momente grele, nu? Ne cunoaștem de ceva vreme cu unii dintre dumneavoastră. Unii ne cunoaștem de 20 de ani, peste 20 de ani, de la începuturi. Și chiar dacă am trecut prin momente grele și dacă ați trecut prin momente grele, totuși n-ar putea să spună cineva că mi-am pierdut doza aceasta de bucurie. Nu? M-ați văzut în atâtea împrejurări. Atât de mult mă lupt să nu-mi fure nimeni bucuria. Când au ieșit din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut. Dar știți ce m-am gândit acum? Că și răpirea asta are o treabă. În timp ce famenul își vedea de drum plin de bucurie, cât era Filip de față, ca la botez. Zâmbim, poze, flori, zâmbim. Dar ăsta zâmbea că nu mai era nimeni. De ce? Fiindcă era mântuit. Omul mântuit e plin de bucurie, nu lipsit de necazuri, ci plin de bucuria mântuirii. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii. Unii zic în felul următor, vreau să vă citesc un psalm și cu asta aproape că închei. Frate, eu am o bucurie în suflet. Poți să spun ceva din Biblie? Frate, eu am o bucurie în suflet. Poți să spun ceva din Biblie? Hai, spuneți-mi, da sau nu? Bun. Psalmul 71 cu 23. Când te voi lăuda, voi fi cu bucuria pe buze și cu bucuria în suflet. Bă, omule, și în suflet, dar și pe față. Tu nu vezi că bucuria e în suflet, dar și pe față? Pe buze nu ține de chipul tău? Adică, te rog eu mult, dacă ești bucuros întru Domnul Iisus, spune și feții tale că ești bucuros, că ea habar n-are că tu ești bucuros. Că Biblia spune că bucuria este și pe buze, bucuria este și în suflet. Te-ai scris? Ai scris? Frate, eu așa sunt mai român, eu n-am bucuria decât în suflet. Dar să fie și pe față. Dar de ce e important să fie bucuria pe față? Pentru că, dragii mei, cum aș putea să cred într-o biserică de mântuiți când toți suntem pământii la față? Aoleu, 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 vai, șamar, ce o să vină? Apocalipsa, recesiune. De la intrarea în biserică și până la scaun, numai asta auzi. Și toți cu fețele pământii. No, și eu vin aici și mă dau de ceasul morții strigând aleluia și amin și zici că sunt... Dar oameni buni, dar nu trebuie eu să vă determin pe voi să fiți bucuroși. Mântuirea trebuie să vă determine să fiți bucuroși. Doamne, îți mulțumim că am venit și am văzut că duhurile ne sunt supuse. S-a dat Hristos la ei lung și a zis, bucurați-vă, nu că duhurile vă sunt supuse, ci că numele voastre sunt scrise în ceruri. Tu știi că numele tău e scris în ceruri, dar trebuie să dai un chiuă de bucurie. Nu m-ar deranja absolut deloc să strigi, aleluia și amin, sunt mântuit, sunt mântuit, sunt mântuit, sunt mântuit. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Sunt mântuit. Sunt mântuit. Ia să ne aducem aminte. Frate, tu nu știi ce greutăți am. Frate, nu știi cât de greu mi-a fost în ultima perioadă. Frate, m-am și... Ce faci, Hristoase? Zice, las toate 99 de oi care sunt în staul și mă duc după aia care s-a dus în gura lupului la marginea prăpăstiei. Domnul Iisus o ia... Și o pune la spate în sacoșă, o leagă într-un sac negru să nu o vadă nimeni. O pune pe umeri și intră cu bucurie și spune, m-am întors cu aia pierdută. Plin de bucurie. Femeia care își pierde bănuțul din salbă, face lumină, face curat, începe să măture, găsește bănuțul și după aia ce face? Stă și plânge. Nu, își cheamă vecinele, hai să facem niște clătite și să ne bucurăm că uite, mi-am găsit bănuțul. Dar ce face tata în zilele când fiul risipitor era acolo și își bătea joc satana de el? Îngrășa vițelul. N-a mai mănâncă, zice, mai mănâncă un pic. Mănâncă mă că trebuie să faci mare, că vine fiul meu acasă. Și când vine fiul meu acasă, o să facem o sărbătoare mare. Tu nu înțelegi că unde-i mântuire, e bucurie, e sărbătoare, e cerul care cântă. Sunt îngerii care spun aleluia. A Domnului este mântuirea și slava și gloria. Ești mântuit. Bun, ești român, ești bolnav, ești sărac, ești amărât. Toată lumea este mai mult sau mai puțin. Dar nu toți sunt mântuiți. Și ție ți-a făcut Dumnezeu un favor imens. Și Dumnezeu a avut milă de tine. Și este ceasul în care să spui în felul următor, ce-i cu mine? Mi s-a tocit gândul mântuirii, nu mai cultiv gândul mântuirii, nu mai stau față în față cu Mântuitorul meu căutându-L, că dacă L-ai căuta, ți-ar spune Duhul Sfânt așa, El este Hristosul care a murit pentru tine, El este Hristosul care s-a jertfit pentru tine. Ce ți-ar spune Duhul Sfânt dacă L-ai căuta? Unde să-L cauți pe Dumnezeu? Un cuvânt. Pentru că nu mai vreau să trăiesc o credință fără de cuvânt. Nu mai vreau să trăiesc o credință pe păreri omenești. Nu mai vreau să trăiesc o credință după cum zice omul. Vreau cu ochii mei să văd, să pipăi, să pipăi cuvântul vieții și să strig, El e. O ascultare de Domnul, o ascultare de Dumnezeu. Și ascultarea de Dumnezeu mă face să nu fiu o clădire cu bulină roșie, pentru că construiesc după normativ. garantat vine furtuna, garantat ploile vor lovi în casă, dar dacă temelia nu e pe nisip și e construită pe stâncă, va face față. Nu sunt o construcție cu bulină roșie, căci mi-am pus încrederea în Hristos și temelia vieții mele și ascultând de El, intru în acea protecție sfântă și mă bucur. Și atunci avem ABC-ul mântuirii. Și ABC-ul mântuirii este ascultarea de Dumnezeu, bucuria în Dumnezeu și dublu C, căutarea în cuvânt. ABC.